Вітаю, мене звати Андрій Андрушків. Це 28-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі рішення парламенту, уряду та президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні, змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому добре розбираємося. Зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук. Привіт!
Вітання!
Отож, цього тижня будемо обговорювати перипетії довкола створення парламентської служби, закон про референдум, створення бюро економічної безпеки і реформу служби безпеки, про яку так багато говорили українські реформатори. І про ідею спікера створити окремо від державної служби парламентську службу поговоримо дуже і дуже детально, бо це дуже і дуже важливо. Не будемо гаяти більше ні секунди, будемо розбирати все детально. 301 голос віддали народні депутати за створення парламентської служби. Це законопроєкт проголосований ще лише в першому читанні. Його будуть доопрацьовувати до другого читання. І у другому читанні можуть або ухвалити в цілому, або провалити, або повернути на доопрацювання. Але законопроєкт дуже потужний, якщо дивитися на склад тих, хто його подавав. Там першим ділом є спікер Верховної Ради пан Разумков. І дуже серйозно кампанія нардепів, які підтримували цю ідею ще на рівні законодавчої ініціативи, що змінює законопроєкт. Виокремлює парламентських службовців із загальної системи державної служби, створює додаткові можливості впливу спікера на керівника апарату Верховної Ради і загалом перекособочує українську державну службу, яка і без того не є прикладом для наслідування для інших демократій, які розвиваються. Давай, Олеже, будемо це все діло помаленьку розбирати. Почнемо з самого початку. В 2015 році була серйозна суспільна дискусія експертів, там фахівців з державного управління про те, яким має бути в Україні новий закон про державну службу, перипетії Верховній Раді, робочі групи. Перше читання було в квітні, друге читання десь там аж в листопаді, півроку допрацьовували, і от мала початися потужна реформа, яка потрошки почала вихолощуватися ще при Порошенку, і от зараз теж так виглядає не найкращі часи для державної служби, чи кращі?
Я думаю, що ситуація з державною службою зараз значно краща, ніж вона була до Революції Гідності, оскільки за часи колишнього президента Віктора Федоровича Януковича державна служба показувалася і сприймалася як такий певний елітний клуб своїх знайомих, братів, сватів, сестер, коханок і інших.
Масажистів, водіїв. Наприклад.
Тобто на державну службу могли потрапити в основному або по знайомству, або через взятку. Така система не могла нормально працювати, оскільки вона не забезпечила ані ефективність існування державного апарату, ані якимось чином його належну роботу. Тому однією із вимог угоди про Євроасоціацію, а також величезної кількості грантів, які пішли на Україну з боку Європейського Союзу, було утворення нової державної служби і, відповідно, ухвалення нової редакції закону про державну службу.
Ну, але давай будемо відверті, що українські реформи, вони ж робляться не на виконання угоди про асоціацію, а для українських людей, для тебе, для мене, для слухачів і вже тепер глядачів подкасту «Ок і шо». Ну і, зокрема, там закон про держслужбу ми робили як держава для того, щоб у нас були люди, які служать державі / народу України, а не служать Віктору Федоровичу Януковичу, Петру Олексійовичу Порошенку, Володимиру Олександровичу Зеленському. Ну, тобто, щоб філософія змінилася і щоб люди, які працюють на держслужбі, в них не тряслися коліна перед черговим політиком, який приходить до влади.
Це, в принципі, так, як воно мало бути в ідеалі. Будь-який політик, який працює на державу, на її майбутнє, має бути зацікавлений в тому, щоб ця держава існувала, а апарат забезпечував себе необхідним для існування і, відповідно, забезпечував існування держави. Але уяви себе на місці умовного Володимира Олександровича. Ти приходиш до влади, у тебе є свій парламент, у тебе є свій уряд, ти контролюєш все.
Офіс президента, Нацрада реформ, Рада національної безпеки і оборони, ще 100-500 різних дорадчих структур з приводу реформи для бізнесу і інших речей. Ну, дуже тобто, багато всього.
Є величезна купа органів, які ти контролюєш. Єдине, що ти не контролюєш, це державну службу, тому що це є певна така автономна структура в межах органів державної влади. Але це величезна купа людей, на які витрачаються гроші, які мають здатність, повноваження. І це саме ті люди, які ручками мають виконувати ті ж самі рішення президента, закони, рішення уряду тощо.
Величезна купа людей – це 244 тисячі державних службовців, Олеже.
І виходить, що якщо ти їх не контролюєш, то, можливо, їх контролює хтось інший, можливо, на них має хтось вплив, вони можуть просто відмовлятися робити будь-які рішення, які ти їм даєш. А це означає, що вони є незручними для тебе, ти сам на них вплинути не можеш, позвонити і сказати, чуєш, зроби, що ти не робиш, а ну роби. Ну, на державного службовця це не має працювати, але якщо ти маєш таку владу, ти хочеш її мати, і ти хочеш впливати на це. Відповідно, навіщо тобі та державна служба? Навіщо тобі аполітичний державний службовець? Я хочу, щоб там в мене була людина, якій я довіряю. Я туди покладу, поставлю свого брата, чи там я хочу, щоб мій водій нормально гроші заробляв, щоб він мені був вірний.
Чи людина, яка дуже добре вміє пародіювати голос Олега Ляшка, наприклад.
Наприклад.
Це не фігура мови зараз, а це якраз майбутній, так виглядає, очільник обласної державної адміністрації в Черкаській області, пан Скічко. От, але не будемо вішати всіх побитих собак на Володимира Зеленського, бо розвалювати реформу почали ще за часів Порошенка, вивели тоді з-під закону про держслужбу якраз таких людей, як голови обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, для того, щоб там були свої, зручні люди, які можуть допомогти зробити вибори. Але, як на мене, то в плані розвалу державної служби Петра Порошенка і команду Петра Порошенка, команда Володимира Зеленського, уряд Шмигаля і Верховна Рада Разумкова перевершили вже мінімум в два рази.
Ну, тут насправді немає про що сперечатися. Тобто, навіть якщо
згадати... Ти погоджуєшся?
Абсолютно погоджуюсь. Все почалося одразу, як на виборах останніх до парламенту перемогла монобільшість і змогла сформувати, власне, єдину політичну силу, яка сформувала коаліцію. Одним із перших їхніх рішень було надати уряду повноваження звільняти державних службовців одразу після формування нового уряду. Тобто це означає, що можна було б збити керівника митниці, керівника податкової, державної фіскальної служби. Отак от просто. Тому що новий уряд прийшов і він хоче поставити туди своїх людей. Потім дуже вчасно прийшов карантин, пандемія, конкурси проводити дуже небезпечно, тому давайте будемо проводити карантинні конкурси, які насправді і не конкурси, тому що полягають лише в проведенні...
Співбесіди.
Та. Проходять тільки співбесіди і все. Чи дозволяє співбесіди визначити, чи є кандидат найбільш гідним, чи має він достатньо навичок? Я думаю, що ні.
Ну і підсумовуючи все це, вишенька на торті, це якраз закон про парламентську службу, законопроєкт, що про який ми зараз і з тобою і говоримо, давай не будемо ми лише говорити. Хай слово скаже пан Олександр Корнієнко.
Це усталена практика всього світу. В усьому світі діяльність секретаріату Верховної, їх парламентів, да, не в них по-різному називається в кожній країні, вона регламентується окремо. Чому? Тому що парламент – це особливий орган, законодавчий орган.
Олеже, маєш що заперечити? пану Корнієнку?
Давай почнемо з його аргументів. От він каже, що це практика іноземних країн, і в принципі, що парламент це є такий особливий орган, який володіє особливими функціями, здійснює особливі завдання, які державний службовець в розумінні стандартного закону не може виконати. От стільки там особливих функцій, що прям неможливо це визначити в законі. І, напевно, що з цим можна було б трошки погодитись, оскільки все ж таки парламенти мають бути незалежні, вони мають мати трошки впливу, як, наприклад, недавній приклад з управлінням державної охорони, яке перебуває в відданні президента, здійснює охорону державних установ, в тому числі і парламенту. Вони, як виявилося, здійснюють відеонагляд народних депутатів, коли вони голосують. І коли недавно проводили голосування за нового міністра
освіти, пана Шкарлета,
коли було 226 голосів за, тобто якщо б один голос не дорахували, то пан Шкарлет не став би міністром, виявилося, що можливо там були зловживання і певні депутати голосували за інших людей, тобто можливо було кнопкодавство. І це має бути на відео, яке зафіксувало управління державної охорони. А управління державної охорони не надає цих відео. Тому, бачиш, є конфлікт, і парламент хоче трошки незалежності.
Так, але ну ми якщо слідувати логіці пана Олександра Корнієнка, то має бути тоді уже окремим законом не тільки закон про парламентську службу, а окремий закон про охоронців Верховної Ради, окремий закон про прибиральників Верховної Ради, окремий закон про людей, які працюють в легендарній їдальні Верховної Ради. Ну, тобто ми таким чином будемо там регулювати кожний пчих і кашель в Верховній Раді. Чи це треба, чи може нормально закон про державну службу регулює всю роботу тих органів, де працюють люди, і тих органів, які виконують функції держави?
Ну, я вирішив дати шанс цьому проекту, оскільки раптом реально парламент здійснює якісь особливі завдання і має особливі функції, а апарат Верховної Ради має забезпечувати це якимось таким чином, яким державний службовець в його загальному розумінні не може зробити. Я прочитав проект 3-4 рази, причому що останні рази я читав, шукаючи ці слова «завдання» і «функції». І ніяких особливих завдань і функцій там немає. Єдине, що там є особливе, це порядок призначення. А саме, що особливий вплив на керівника апарату, тобто на керівника, в принципі, всієї державної служби в апараті Верховної Ради, має спікер. І це означає, що вся система, яка там існує, яка там формується, буде залежна від голови парламенту.
Але ну, мені траплялися теж коментарі і в розмовах там з знайомими журналістами, редакторами доводилося чути фразу, ну так і що, так Зайчука теж свого часу подавали спікери Верховної Ради. Це традиція, чи просто так сталося, тепер вже вирішили узаконити, то в чому проблема? В чому проблема, що виводимо з-під закону про держслужбу, про оці конкурси на фахівців категорії А, виводимо керівника апарата, робимо апарата Верховної Ради і робимо йому окрему процедуру, де пан спікер подає, благословляє, депутати голосують, потім він же сам не вибирає.
Тому що державний службовець має бути аполітичним, професійним і працювати на державу. Якщо ж зробити державного службовця залежним від спікера, то означає, він вже не є незалежний, він працює на конкретну людину. Причому, що це не просто людина, там, можливо, це керівник державної служби, а це політик. Якщо це політик, то він буде використовувати цей механізм для того, щоб отримувати собі якісь переваги. Наприклад, впливи на комітети, можливо, вплив на роботу якогось певного комітету, щоб він там десь краще попрацював, десь гірше попрацював, якийсь проект десь там загубив, якийсь навпаки краще пропрацював.
Або щоб почали друкувати «Голос України», за кілька годин до того, як ухвалюється відповідне рішення, яке там має бути надруковане. Це, якщо ти пам'ятаєш історію з зміною до закону про генерального прокурора, і коли призначали Юрія Віталійовича Луценка, коли прибирали з закону норму про те, що обов'язкова юридична освіта в генпрокурора, то потім чомусь виявилося, що «Голос України», де має бути надрукований закон, його дуже швидко привезли, так друкарні не працюють.
Тут можна було навпаки похвалити, оскільки цей приклад показує взаємодію всіх трьох гілок влади. Верховна Рада проголосувала, президент підписав, а уряд надрукував в «Голосі України». Ідеальна співпраця, шкода, що вона буває так рідко.
Так, але там, ну, воно, якщо це подивитися на хронометраж цього всього, то воно, знову ж таки, як мої улюблені приклади з фільмів Крістофера Нолана, десь там щось відбулося з часом. Десь він розтягнувся, що люди встигли зробити роботу, на яку зазвичай іде дідуть дні.
І я з тобою абсолютно погоджую, що так воно бути не має, що працівники, які як мінімум друкували «Голос України», мали подивитися і сказати: слухайте, люди, ну ви трошки строки порушуєте. Голова Верховної Ради мав підписати від 3 до 5 днів цей проєкт, а не одразу. Президент теж мав виділити трошки часу на те, щоб це підписати. А ми ж не можемо отак от просто взяти, ви нам сказали надрукувати, і ми вже друкуємо. Тобто це виходить якесь політичне замовлення, а ми так працювати не хочемо, ми хочемо працювати по закону.
І ти кажеш, що у разі, якщо буде ухвалено законопроект пана Разумкова, то така історія, як з оцим «Голосом України», вони просто будуть звичними, бо люди просто будуть боятися політичних призначенців, переживати за свою роботу, за свої надбавки, за свою пенсію і інші речі, будуть досить слухняними і працювати в інтересах окремого кола політиків, а не тебе, мене, слухачів подкасту «Окішо».
Принаймні, це те, як я бачу. У нас вже такий досвід був, як я вже казав, в часи колишнього президента Віктора Януковича, коли були ручні призначення державних службовців. Тут фактично так само будуть ручні призначення. Окей, вони лишають конкурси на словах. На практиці ж в проєкті передбачені спеціальні вимоги до кандидатів до парламентської служби. Що це за спеціальні вимоги? Ніде не прописано.
Зріст, колір волосся.
О, як варіант, оскільки, як я бачу собі, спеціальні вимоги будуть прописуватись під конкретних кандидатів.
Конкретний університет, в якому має навчатися конкретна особа, конкретний рік випуску і конкретна група.
Наприклад, оскільки в проєкті це ніде не обмежується, як би абсурдно це не звучало, але воно може бути так.
Шановні слухачі, глядачі подкасту «Ок і шо», якщо ви перебуваєте в особистих контактах або шляхом інформаційних технологій спілкуєтеся в соціальних мережах з депутатами Верховної Ради, перешліть їм, будь ласка, цей подкаст і так само статтю Олега, яка вийшла днями на виданні «Лівий берег», а також є републікована на сайті Центру спільних дій. Перешліть, можливо, вдасться до другого читання змінити думку нардепів, і ми не отримаємо ще одну державу в державі. Депутати Верховної Ради ухвалили проєкт закону про всеукраїнський референдум. Голосування відбулося 26 січня цього року. Законопроєкт врегульовує порядок проведення всеукраїнського референдуму. І я так розумію, Олеже, що настав той довгожданий уже момент, про який говорив президент Володимир Олександрович Зеленський в своїй інавгураційній промові.
Кожен з нас президент. Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну. Європа не десь там. Європа, вона ось тут.
Виходить, що так, пряме народовладдя вже починає отримувати якісь свої механізми. І цим механізмом, відповідно до Конституції України, і так само практики іноземних країн, є якраз референдум.
Тобто ти, я, слухачі подкасту, редактори подкасту, люди, які його монтують, ми всі тепер влада. І наскільки я розумію, бо я ж знову ж таки не сильно спеціаліст в дрібних нормопроєктувальних штуках, але там слідкував за дискусіями в соціальних мережах, там експертів, екс-нардепів, то переважна більшість говорять про те, що з нормотворчого боку все більш-менш добре, а дехто навіть говорив слово ідеально. Чи це так, чи це просто так співають хвалу реалізації президентських ідей спільним хором?
Ну, принаймні, з моєї такої точки зору, прочитавши проект, як на мене, досить непоганий, нормальний.
Там тобто це все добре, ті питання, які можна виносити, ті питання, які не можна виносити, все нормально, нам нема за що переживати. Ніхто на референдумі якісь не ухвалить нелюдські речі, не буде запроваджувати диктатуру чи ще щось, якісь людиноненависницькі штуки.
Ну, взагалі не мало б бути, оскільки в ухваленому документі зазначено, що не можна ініціювати референдуми з питань, які суперечать Конституції, які посягають на територіальну цілісність, на незалежність, ще на купу речей. Тобто вони замість того, щоб взяти просто норму Конституції, де написано, що референдуми не можна проводити з питань податків, амністії і чого ще, що я забув, вони навпаки розширили цей перелік, вказавши там, що не можна ініціювати стосовно порушень Конституції, територіальної цілісності, тощо, відповідно встановивши нові гарантії того, щоб раптом там, не дай Бог, десь не підняли питання про сепаратизм, приєднання до тої чи іншої держави, виходить, що не можна тепер це підіймати. Я вважаю, що це в певному сенсі перемога.
Окей, але сам по собі, ну, закон чи практика референдуму, вона ж не діє в вакуумі. Ми, як країна, не є в вакуумі. І є висока імовірність того, що будуть підніматися шляхом референдуму питання, а давайте відмінимо медреформу. Можна ж, бо оскільки я розумію, що може питання бути, і в нього має бути однозначна відповідь так або ні, і питання, чи погоджуєтеся ви, що медична реформа, оформлена законом про державні медичні гарантії 2017 року, має бути скасована?
Може бути і таке, але від таких ініціатив не втечеш, якщо вони будуть ініційовані, наприклад, президентом чи народними депутатами.
Скільки народних депутатів треба, щоб ініціювати?
Там дуже велика, значна кількість, якщо не помиляюсь, або 150, або навіть ще більше. Тобто не зможе там одна фракція, скажімо, опозиційна платформа «За життя» взяти і ініціювати відповідний
закон. «Слуга народу» може?
Ну, але в них конституційна майже більшість може бути за рахунок тих же самих депутатських груп. Ну, тоді вони можуть і конституцію поміняти, якщо дуже сильно захочуть. У них достатня кількість союзників. Якщо рахувати чисто математично, на практиці, звичайно, трошки ні, але в теорії може бути і так.
Але так само, ну, це можуть же ж і люди зібрати підписи.
Ну, це такий механізм, який теж не заборониш, він прописаний в Конституції. Треба зібрати, якщо я не помиляюсь, 3 мільйони підписів громадян в 2/3 областей України. Причому, що ці підписи мають бути унікальні, унікальними людьми здійснені, які мають на це відповідне право. Тобто це мають бути виборці громадяни України, яким понад 18 років. І це, я б сказав би, що це дуже складно. Просто так, скажімо, там одна політична партія, яка підтримує це сепаратистські рухи, не зможе ініціювати. Як би вона цього не хотіла, бо 3 мільйони людей, я не думаю, що знайдуть якусь підтримку в цій ідеї. Водночас, якщо 3 мільйони людей буде, ну, тоді вже не уникнути цього. Значить, так є. Значить, це питання когось цікавить.
До речі, в Верховній Раді є, як мінімум, вже одна політична сила, яка заявила про те, що вони збираються використовувати закон про референдум. Тут, пане Андрію і пане Олександре, включаємо нам пряму мову Юлії Тимошенко.
І ми ініціюємо разом з народом проведення референдумів з 5 питань. Питання номер 1. це український газ і атомну електроенергію з 30% рентабельністю віддати громадянам України. Друге питання – це питання землі, ні продажу сільськогосподарської землі. Третє питання – це стосується продажу стратегічної власності наших газопроводів, наших залізниць, Укрпошти і так далі. Ми не дозволимо вам це зробити. Чого б ви для цього не намагалися задіяти? Четверте питання – це про марихуану. Ми запитаємо у людей, чи готові вони легалізувати наркотик, достатньо важкий в Україні. І останнє, п'яте питання – про гральний бізнес.
Юлія Тимошенко, здається, мені поспішила, тому що в законі написано, що одне питання можна виносити, вона зразу хоче 5. Тобто це 5 окремих референдумів треба провести.
Виходить, що так, перше. Друге, єдине, яким чином вона може ініціювати референдум, так як вона пропонує, як вона хоче, це тільки за народною ініціативою. Бо я не бачив, щоб інші фракції чи групи в парламенті підтримували цю ідею. Знаєш, придеться шукати 3 мільйони підписів.
Але, ну, загалом це теж дуже-дуже дивні речі, тому що от Верховна Рада ухвалює закон про гральний бізнес і розповідають про те, що це буде там нарешті прибутки до державного бюджету, все буде легально, тудим-сюдим. І ось тут політики беруть таке на стяг, кажуть, а давайте ми це будемо відміняти, бо люди останні з хати виносять на автомати.
Ну, я б сказав би, що це маніпулювання, зрозуміло, що і плюс треба, в принципі, розуміти, що таке референдум. Референдум – це не є прям якоюсь буденністю. Навіть, напевно, що в Швейцарії, яка є прикладом того, яким чином здійснюється пряме народовладдя, де поширені референдуми в кантонах, де вони проходять з певною періодичністю, і люди на них ходять. Все одно там референдуми не проходять кожен місяць, кожен день, чи там, не скажімо, кожен рік. Референдум – це, якщо проводити якусь аналогію, це як операція. Тобто його треба застосовувати тоді, коли іншого шляху немає, або
і бажано, щоб це була планова операція.
Принаймні.
Бо якщо це emergency момент, то це не дуже добре. Планові операції краще.
Так, якщо зловживати операціями, можна зробити собі тільки гірше. А якщо ж застосовувати їх тоді, коли треба, легалізувати якесь рішення, наприклад, або там підтвердити, що Україна є єдиною демократичною, незалежною, суверенною державою, так чи ні, і таким чином показати, що там, умовно, окупація Криму і окупація окремих районів Донецької і Луганської областей не підтримується народом України, ось це з цієї точки зору, напевно, можна буде провести референдум. А так, скасуйте, будь ласка, закон про гральний бізнес, тому що я його не підтримую, я як політик, скажімо, я як Юлія Тимошенко, то, як на мене, це зловживання в певному сенсі. Якщо ж говорити про іноземний досвід більш конкретно, я так подивився в країнах розвинутої Європи референдуми за останні 50 років. І от, наприклад, у Франції, якщо я не помиляюся, якщо я правильно володів всіма джерелами, за 50 років провели 5 загальнодержавних референдумів і 2 місцевих. В Німеччині загальнодержавних референдумів в принципі не було, але були місцеві. В Великобританії 3 загальнодержавних референдуми, в Чехії 1. От такі справи. Тобто це аж за 50 років, а не за...
Не варто зловживати. А вже 28 січня народні депутати в другому читанні підтримали створення Бюро економічної безпеки України. Це така структура, яка має виявляти та оцінювати ризики і загрози економічній безпеці держави та шукати способи їхнього усунення, запобігати, виявляти, припиняти, розслідувати кримінальні правопорушення, що посягають на економіку держави. Це ж уже було. Ну, тобто, у нас є структури, у нас є ж національна поліція, яка, ну, запобігає, виявляє, припиняє, розслідує. Ну, тобто, для чого ще одна структура? Це результат того, що ми нарешті покінчили з податковою поліцією, Чи що це, Олеже?
Ну, виходить, що ця структура, яку створили або планують створити найближчим часом, якщо президент підпише проєкт, виходить якраз на заміну податковій поліції і мала б змінити
її функції. І ще спеціальному департаменту захисту економічної безпеки СБУ.
Виходить, що так. І якраз в цьому, як на мене, є основна проблема, оскільки ми будемо далі говорити, що ухвалили за основу проєкт про реформу Служби безпеки України, де забирають її функцій проведення слідчих дій і так само економічні і корупційні правопорушення. Але, виходить, ви забираєте ці функції в СБУ, створюєте окремий орган, який має ледь чи не ідентичні повноваження, має ще більшу кількість людей, і при цьому подаєте, наче це може бути перемога. Ймовірно, це перемога, якщо там будуть нормальні люди, і вони будуть нормально існувати. Але, як на мене, це просто переведення цього підрозділу К Служби безпеки України в окремий орган. Ймовірно, що не ті ж самі люди з Служби безпеки України просто перейдуть туди і продовжаться те ж саме.
Ну, дивися, оцей бюро економічної безпеки, я слідкуючи за всіма цими реформами довший період часу, як мінімум уважно після Революції Гідності, то обіцялося, що ну, оцей новий орган, це буде така аналітична структура, яка буде виявляти там всякі ризики, інформувати відповідні органи про те, що отут у нас може щось трапитися, отут зверніть увагу. Але потім я читаю, що, що в Бюро економічної безпеки будуть функції дізнання, досудового слідства. Ну, тобто, кожного разу нам, як народу України, кажуть, що от ми нарешті побороли маски-шоу в офісах різноманітних компаній від агросектору до IT. Ну, як на мене, то дізнання і досудове слідство, то це якраз і є повернення оцих людей в балаклавах з державними шевронами в офіси компаній.
Ну, принаймні, як мінімум, існує ризик того, що це повернеться. І під звуки фанфар, коли всі будуть кричати «Хей-хей, ми реформували Службу безпеки України», абсолютно ідентичний орган ще з більшим спектром повноважень, фактичною легітимністю від нардепів, від президента, від уряду, який буде здійснювати ті ж самі маски-шоу. Тобто, як на мене, варто було б все ж таки не робити з нього такий правоохоронний орган з функціями дізнання і слідства, а все ж таки варто було лишити, щоб це був такий аналітичний орган, який би, власне, здійснював би аналітику, моніторинг і повідомляв би інші органи про те, що дивіться, у нас тут є ризики, у нас тут є якісь проблеми, давайте щось з тим будемо робити. Це, власне, якщо говорити про...
Ну, це не маленький орган, Олеже, 4 тисячі осіб, територіальні підрозділи, це ого-го, ну...
Ну, тобто це може бути, насправді, жах жахливий. Водночас, це, якщо говорити про саму теорію органу, про те, дивіться, який він і нащо він, в принципі, існує. Є ж і більші проблеми, якщо заглибитись в те, яким чином він формується, мається на увазі його керівництво, тощо, то маємо ту ж саму проблему, що і з Національним антикорупційним бюро, з ДБР, наприклад. Це те, що президент і парламент пхають свої носи туди, куди не треба, а саме, що президент, парламент і уряд формують конкурсну комісію з добору керівника Бюро економічної безпеки. З однієї
Леонід
сторони...
Леонід Данилович Кучма включається і знов каже, це вже було.
Це було і буде ще не один раз, на жаль. А в чому проблема то? Проблема в тому, що президент і парламент не мають відповідних повноважень. Тому, якщо хтось захоче, скажімо, там, один славно чи сумно звісний представник колишньої влади, який погрожує прокурорам у своєму телеграм-каналі, знайде підтримку, піде це скажете в Конституційний суд. Конституційний суд, користуючись Конституцією, а не законом, скаже, слухайте, президента немає таких повноважень, і парламент теж не має таких повноважень. Скасує ці норми, хто буде винен? Ну, напевно, я думаю, що Конституційний суд. Тож він приймав ці закони, правильно?
То що тоді робити? Ну, давай послухаємо думку з цього приводу, заяву з цього приводу співавтора законопроєкту пана Гетьманцева.
Це програмне положення президента, це програмне положення нашої партії.
Ну, Олеже, це виконання передвиборчої програми президента. Що ти на це скажеш?
Я скажу те, що навіть якщо це передвиборча обіцянка, обіцянки треба робити правильно встановлений Конституцією способом. Варто було зробити цей орган в межах уряду, щоб уряд там і призначав, і конкурсну комісію робив. Якщо ж ви не довіряєте цьому уряду, ну то, перепрошую, ви або його міняйте, або думайте над довірою між депутатами, президентом і урядом. Якщо ж робити його з нього, з такого аналітичного органу, який він мав бути монстра, який зможе фактично робити маски-шоу, зможе кошмарити бізнес і не буде гарантувати ось ці, ось як нам весь час кажуть, що треба підвищувати інвестиції, треба підвищувати інвестиційний клімат, треба, щоб сюди заходив іноземний бізнес.
Інвестняні, щоб були.
Треба, щоб іноземні інвестори були зацікавлені в Україні як в належній правовій державі, а потім ухвалюєте відповідно закони, в кій ставить все це під сумнів. Ну, я не знаю. Можливо, і була така обіцянка зменшити інвестиційний клімат України, але я сумніваюся.
Тоді ж, 28 січня Верховна Рада почала довгий шлях реформування Служби безпеки України. В першому читанні проголосували закон про Службу безпеки, забрали в Служби безпеки невластиві функції, позбавили повноваження здійснювати слідчі функції. Ну, тобто це ще все ще в першому читанні, і буде законопроєкт допрацьовуватися до другого читання. Планують також, якщо дивитися на текст законопроєкту, скоротити кількість працівників Служби безпеки. Я правильно розумію, Олеже, що приблизно на 30-й хвилині подкасту «Ок і шо» ми похвалимо депутатів Верховної Ради, що вони зробили щось корисного, потрібного і в інтересах народу України.
Це той випадок, коли варто сказати, що кожна медаль має дві сторони. З однієї сторони перемога, звичайно ж, не кінець, то Служба безпеки України, можливо, буде виконувати ті функції, які вона має робити. Саме контррозвідку і, відповідно, роботу на благо держави в цьому розумінні.
Тобто у нас нарешті з'являться такі люди, які виглядають як спецагенти Фокс Малдер і Діана Скаллі, які будуть займатися дуже важливими речима.
Ну, я впевнений, вони вже є, але принаймні це тепер буде не, знаєш, не девіація, коли таких агентів 1-2 на всю Україну і Служба безпеки України, як би і Служба безпеки, а насправді Бюро економічної безпеки. Після ухвалення цього закону в цілому, напевно, що таких от малдерів буде кожен другий в Службі безпеки. Водночас є і проблемні моменти. Перше, це те, що ти сам казав, що проєкт ухвалили тільки за основу в першому читанні. В той же час, коли Бюро економічної безпеки проголосували в цілому. Тобто ми маємо вже початок реформи Служби безпеки з намаганням розподілити повноваження, розподілити сфери впливу, але при цьому ще й не реформовано Службу безпеки, де лишаються ось ці економічні і корупційні злочини. Тобто якщо вони ухвалять в другому читанні, що абсолютно ймовірно, ніхто не може передбачити волю парламенту, то у нас буде і Бюро економічної безпеки, і відділ К Служби безпеки, які будуть дублювати функції один одного. По-друге, проблема в тому, що в складі Служби безпеки лишаються невластиві йому певні такі функції, а саме там лишається департамент господарського забезпечення, який управляє дитячими садками, поліклініками, санаторіями, які належать Службі безпеки, тому що працівникам Служби безпеки треба мати свої окремі такі речі.
Для того, щоб зробити, не знаю, озокеритну ванну працівнику Служби безпеки, вона якось відрізняється від озокеритної ванни для звичайного громадянина України або туриста взагалі іноземного?
Ну, хто знає, може там кращі спеціалісти, знаєш, кращі якості застосовуються для такого. Але проблема не стільки в цьому, що у них там є свої такі дачі, можливо, санаторії, дитячі садки, тощо, а те, що цей ось відділ ще й займає величезну кількість людей. Якщо б його ще скоротили, то кількість людей, які працюють в Службі безпеки, можна було б ще меншою зробити. І, відповідно, витрачати менше грошей з державного бюджету на утримання цієї інституції і водночас зробити її більш ефективною.
Окей, будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради дослухаються до пропозицій аналітиків Центру спільних дій. Є ця інформація в наших дайджестах, є так само в публікаціях на сторінках засобів масової інформації і на сайті Центру спільних дій. Якщо би комусь з нардепів, авторів, наприклад, пані Ірині Верещук, яка голосувала за законопроєкт в першому читанні.
Так, я буду в першому читанні підтримувати, бо я є серед ініціаторів і підписантів даного законопроєкту. Ми маємо розпочати реформу СБУ якісну і масштабну.
Якщо пані Ірині та іншим депутатам і депутаткам Верховної Ради хотілося б якісніше допрацювати законопроєкт про реформу СБУ до другого читання, то ми готові надати вам всяку підтримку, інформацію, аналітику. Прошу, звертайтеся будь-якими можливими способами. Також Верховна Рада 28 січня почала виправляти процедуру виборів керівників університетів. Це теж таке велике надбання Революції Гідності. Спочатку ще Революції 2004 року Помаранчевого Майдану, а потім вже Революції Гідності, коли був ухвалений закон про вищу освіту, і в нас університети ставали і стають, і ще хотілося б, щоб ще більше ставали більш незалежними структурами, і Верховна Рада почала виправляти процедуру виборів ректорів. І тепер можна буде по деяких університетах, я так розумію, нарешті встановити, хто там начальник.
Да, власне, та в чому проблема? Так, як ти кажеш, керівників університетів, інших закладів вищої освіти треба обирати на виборах. Але, видно, хтось десь не продумав цю процедуру, не продумав, як вона буде виглядати, які вона буде мати наслідки. Але виявилось все те, що для того, щоб перемогти на виборах ректора, необхідно отримати не просто 50% виборців, які прийшли, а 50% виборців, які, в принципі, могли взяти участь у виборах. Якщо говорити про...
Ну, таке можливо тільки в Росії, ні?
Ну, бо в таких подібних тоталітарних країнах, оскільки явка, як правило, ну, в відсотках 90 випадків, досить низька. І якщо вона досягає 50-60%, це дуже навіть непогано, тобто це дуже добре. І треба було, щоб з цих 50-60% всі підтримали одного кандидата. Ну, принаймні так, щоб вони отримали 50% голосів від всіх. І на практиці це означало, що ну, не завжди таке може відбутися, оскільки мало людей ходить на вибори, а з тих людей, які прийшли, от умовно, 50% людей прийшли, з цих 40 проголосувало за одного кандидата, 55 за іншого, 3 зіпсували бюлетені, а 2 забрали бюлетені з собою додому. І все. І виходить просто луп. Тобто неможливо обрати керівника університету.
Ти, Олеже, наскільки я пам'ятаю, з Могилянки, та?
Власне, там мені це тема
то
дуже
вас
болить.
Там біда з цим якраз, та?
Біда, тому що більше року, може вже другий рік, не можна обрати керівника
президента
Києво-Могилянської академії, бо низька явка. А люди, які приходять, не всі голосують за одного конкретного кандидата, і вони там діляться. Хтось отримує трошки більше, хтось отримує трошки менше кількість голосів. Але при цьому цієї необхідної кількості голосів 50% від всіх виборців не досягає ніхто. І якщо вже так і говорити, то зараз будуть вже треті перевибори в Києво-Могилянській академії. Але не тільки Києво-Могилянська академія від цього страждає. Нещодавно таким же самим чином постраждав і Київський національний університет імені Шевченка. Там так само не змогли провести вибори, бо в другому турі жоден із кандидатів не отримав 50% від всіх виборців.
Ну, тобі, як могилянцю, було би, напевно, важливо, щоб зміни до закону остаточно і безповоротно внесли до бажано 17 березня, бо 18-го у вас там буде третя спроба обрати президента.
Ну, будемо надіятися. Або ж, знову, буде так само, як і завжди, ніхто нічого міняти не буде.
Ну, це впливає, наскільки я знаю, на роботу наукма.
Це, ну, тому що, як мінімум, ніхто не знає, що робити далі. Тобто, чи будуть вибори, пройдуть вони так, як треба, чи ні. Яким чином буде існувати Києво-Могилянська академія, чи які будуть подальші кроки, на що підуть гроші, чи будуть реформи якісь, тому що дуже великі там проблеми завжди і зі студентами, і з викладачами. Всі хочуть змін, але якщо немає постійного керівника, відповідно, змін ніяких не буде, все буде так, як і було. Тому я дуже радий буду, якщо цей проект удосконалять до другого читання, оскільки там були певні зауваження, і ухвалять.
Шановні випускники, могилянці, члени великої могилянської сім'ї, є традиційна практика приходу на конвокацію, так? І це такий спосіб єднання спільноти. Могилянці люблять туди ходити. Бачив 100-500 різних фотографій щасливих людей різного віку і статі на Могилянському плацу. Так от, хочу запропонувати ще один спосіб поєднатися в спільному пориві і теж по можливості написати нардепам хоча б в соціальних мережах чи звернутися через приймальні, про те, що Центр спільних дій, як аналітичний центр, рекомендує такий законопроєкт 4489-1 ухвалити, щоб можна було і президента Могилянки нормально обрати, і керівників інших закладів вищої освіти. Ставиш клас?
Клас!
Ура! Тоді будемо прощатися. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега могилянець Олег Савичук.
Дякую вам.
Дякуємо за підготовку матеріалів до цього подкасту нашим редакторам Марії Очеретяні, Олексію Півтораку та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Щоб ви добре слухали, ті, хто дивиться нас на Ютубі, то також дякуємо Олександру Кохану, який змонтував це відео. Наразі нас можна слухати на Українській правді в їхньому розділі подкастів, в розділі подкасти видання «Нове время», в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві, на додачу до відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud. І в коментарях, де би ви нас не слухали, не дивилися, залишайте нам свої відгуки, як вам заходить, що би ви, може, запропонували змінити. І якщо вам сподобається наш подкаст, то поширюйте його в соціальних мережах, на своїх платформах, розсилайте друзям, знайомим, однокласникам і колишнім одногрупникам з різних університетів, де би ви не вчилися. Дякую за увагу і до зустрічі вже за тиждень.